Здравейте, вие сте със студио България на Свободна Европа. Аз съм Генка Шикерова. Приключи ли прегрупирането в съдебната система? Настоящият изпълняваш функциите главен прокурор Борислав Сарафов е единственият кандидат за пост. Висшият съдебен съвет, който е с изтекал мандат, стартира процедурата за избор на титуляр, след като съпредседателят на ДПС Делян Пеевски го поиска. И всичко това на фона на сигналите и съмненията за тежки мрежи на зависимости и влияние в съдебната система, които не са опровергани, а напротив. Последните действия на прокуратурата показват, че преди изборите тя може да се използва за отстрел на политически опоненти. Как Сарафов си заслужи номинацията? За това ще си говорим с Николай Стайков от Антикорупционния фонд. Здравей! Преди това обаче искам да припомня и на теб, и на зрителите част от интервю на Борислав Сарафов, всъщност последното, което той може би даде за BTV.
По никакъв начин не желая да ставам главен прокурор, няма да бъда кандидат за главен прокурор, няма да желая и да изпълнявам тази длъжност. По никакъв начин, заявявам го най-отговорно при вашето студио, между прочим казах го и в интервюто си пред Вестник Днес.
И така, няколко месеца по-късно, няколко снимки забравени по-късно, Сарафов всъщност е единственият кандидат за поста в последния възможен ден. Каква е причината той да е толкова ценен и въпреки волята ли му се случва цялата тази работа?
Откъде да го започнем разказа за деветото джудже, както го нарекохте, много, много сполучливо.
Това е твой израз, между другото. Това определение за деветото джудже.
А вие го сложите в заглавие.
Борисов, да. Борис Митов го сложи в заглавие.
Точно така беше, да. Откъде да започнем? Нека да започнем от интервюто, което преди малко излъчихте част от него, защото там бяха публикувани едни снимки, които продължават да обикалят интернет и социалните мрежи. Това са снимките, на които в така особено приятелски жестове, в фамилна среда, си казват здравей или довиждане Пепи Еврото, небезизвестният бив шеф на столичното следствие, който след това стана известен с главния управител на символа на паралелната система, ресторант 8-те джуджета, на примерно 10 минути от тук. От вашия офис има предвид. Няма да припомням за 8-те джуджета, мисля, че добре известно, ако има нужда, винаги мога да разбира, защото ние сме излъчили 3 части, интервюта, продължения и така нататък, и така нататък. Но е изключително важно да се припомни, че според съпругата на бившия шеф на столичното следствие Петю Петров, Любена, която го каза при нас, Борислав Сарафов е бил един от основните там участници, гости от особено близкия кръг на Еврото в неговата вече доказана и документирана и потвърдена от институции особена роля в правосъдието и то в неговата паралелна част, това, което се опитваме всички да осветим като проблем, някои се опитват и да го решават. Сега, аз мисля, че няма нужда да давам директен отговор, но ще го давам за всеки случай, дали смятам, че приятелите на Петю Еврото могат да направят това, което наричаме съдебна реформа и да задават нов тон в правосъдната система и в прокуратурата в частност. Мисля, че отговорът е изключително ясно и категорично не. Но искам обаче да припомня защо казвам приятелите на Петю Еврото продължават да командват прокуратурата на България. Защото освен господин Сарафов и неговото участие, снимки, документирано и така нататък, всъщност продължават и други хора да са начало на прокуратурата, които са от същия кръг, а пък той си остана неразследван до край. Единственият опит беше по времето на Иван Гешев. Това е много важно да си припомни. Май миналата година, когато изведнъж в условия на особена конспиративност 30 след така много скоростно повдигнато обвинение, досъдебно производство, заповедите, всичко, което е свързано с претърсвания и изземвания, над 30 автомобила на полицията и прокуратурата се отправят към един ресторант на околовръстното, за да издирват Петьо Еврото.
Ресторантиларите.
Да, освен в този ресторант са направени претърсвания и изземвания в един или два имота, които са свързани с Петьо Еврото. Направени са обиски, т.е. претърсвания и изземвания в няколко офиса, свързани с бизнесмена Ами, Размик Чакарян. Това е бизнесмена, свързван с капитан Андреево директно. Направени са офиси, претърсвания в неговия софийски офис и в неговата вила на капитан Андреево. Т.е. това е една изключително мащабна акция, за която не знаем. Паралелно с това има искане до прокуратурата на Гърция да се направи същото и в имотите, свързвани с Петьо Еврото в Гърция. Всичко това събират едни доказателствени части, доказателствени материали. Иземват се основно документи, компютри, мобилни телефони, всичко в, нали, което може да бъде някакъв информационен източник. Такива материали идват и от прокуратурата в Гърция, които се предават на българската прокуратура, където междувременно Иван Гешев изчезна. И дойде господин Сарафов, начало на Софийска градска прокуратура, където е делото и където са предадени материалите всъщност, е Илиана Кирилова, която отново аз бих могъл да причисля към приятелите на Петьо Еврото. Тя не го отрече в своите публични изказвания в парламентарната комисия, не го отрича и в показанията, които е дала във връзка с делото, което след това започна и приключи с обвинение срещу един прокурор, който се опитал да увреди интересите на Петьо Еврото.
Всъщност това е едно разследване, което започва Софийска районна прокуратура. Те тогава се очертаха някакси и двата лагера в прокуратурата по повод тази снимка, която излезе, и тогавашната шефка на прокуратурата Невена Зартова май се оказа единствената жертва на целия този конфликт. Едно кратко видео предлагам да пуснем с нея от гостуването и тук, където тя говори именно за тези материали, които са били открити по време на тези претърсвания.
Се извършиха претърсвания и изземвания на няколко адреса в град София, които са обитавани или са били обитавани от Петър Петров в последните години. Намериха се чували, буквално чували, с копия на прокурорски постановления. Чували, не един и не два. Това е едно паралелно деловодство.
И?
Преди да бъдат официално изведени, защото тези постановления не бяха с печати,
така.
Преди да бъдат официално изведени от деловодството на прокуратурата, те минават на одобрение през този човек или през него и през приближените му хора, след което се извеждат официално с подпис и печат от деловодството и вече стават факт.
Всъщност, тя разкрива доста страшна схема за това как в 8-те джуджета, не в прокуратурата, са се вършили подготовката на тези официални документи. 8-те джуджета е било гара разпределителна, там където е ходил Борислав Сарафов. Госпожа Зартова беше, тя подаде оставка, вече не е шефка на районната прокуратура. Нещата приключиха до там, но известно ли е тези доказателства, къде се намират в момента, които очевидно уличават хора, които и в момента са действащи прокурори, да не кажем изпълняващи функцията?
Изключително е важно да не изпускаме погледа си от тези доказателства, защото в тях лично аз, ние като организация, не мисля, че някой би имал особено доверие на институциите, които, вече казах, са основно с приятели от приятелския кръг на Петьо Еврото, да се отнесат с въпросните доказателства, независимо, обективно. За сега имаме единствено уверението на госпожа Иляна Кирилова, Софийския градски административният ръководител на Софийската градска прокуратура, че там нямало нищо интересно. Искам само да ви припомня, че от нейните изказвания, които цитирах вече, показанията по делото, за което говорих, което приключи с обвинение срещу прокурор, че се е опитал да увреди интересите на Петьо Еврото, и нейните публични изказвания, стана ясно, че тя едновременно е запазила приятелските си отношения с Петров, визирайки и 8-те чужета и всичко останало, и едновременно с това е подписала и е нареждала директно процесуално действие по 8-те чужета. Да си го представим малко по така лицветно, с едната ръка във Вайбър си пишат, с другата тя подписва процесуални действия. Това са такива съвсем конкретни. Откриване на досъдебни производства, искания за доказателства там. Аз съм бил свидетел. Трябва да ви кажа, че половин година Софийска градска прокуратура не можеше да получи записите от камерите на специализираната прокуратура, за да види вярно ли е там, изнасено ли е злато, доказателства и така нататък.
Това по случай Илия Златанов.
8-те джуджета, да. Илия Златанов. Има назначаване на допълнителни прокурори. Това са неща, които административният ръководител подписва. Назначаването на допълнителни прокурори се прави само за особено интересни, важни казуси, по които административният ръководител преценява, че има нужда случайно избрания прокурор от някаква допълнителна помощ, екип. Всъщност, ние знаем, и хората, които следят отблизо системата, знаят, че това е един от начините да се влияе на случайно избрания прокурор, да не би да се отклони нещо от правия път и да не достигне до правилния извод за откриване или закриване на досъдебното производство. Така че Иляна Кирилова, това не е тайна, тя е работила в отдела на Петьо Еврото, докато той е бил, мисля, че беше първи отдел, тя е изключително горда с работата си по КТБ. Тя пък вече знаем, и то чак през 2024-та тази година научихме, че всъщност цялата работа, всички на практика абсолютно цялата организация на разследването по делото КТБ ставала в кабинета на Петьо Еврото, докато той е бил шеф на столичното следствие, защото, забележете, там била най-голяма стаята. Имало много документи и в неговата стая става всичко. Защо това е проблем? Ами защото един от големите въпроси беше, защо в делото го няма Деля Антеевски. А той е бивш служител и колега на Петьо Еврото.
И за Еврото, само да припомня един цитат на Цветан Василев, собственикът на КТБ, който цитира Пеевски и за това кой е Пепи Еврото, за това, че му е казвал, че даваш му една бутилка уиски, страшен изрод е.
Гениален изрод.
Гениален изрод, да, дадеш му една бутилка уиски, може да ти направи абсолютно всичко.
Сега, именно за това, преди няколко месеца, само да го припомня накратко, в специалната парламентарна комисия по разследване на така схемите на влияние в съдебната система с много дълго име, които се свързват с нотариуса и с Еврото, показах един документ, който е летящото килимче. Един документ, който сигнала, по който се образува делото КТБ, най-важното дело за корупция на примерно миналото десетилетие, може да кажем най-спокойно. Огромен фалит, няколко милиарда лева. Всъщност, оказа се, че на практика прокуратурата е образувала досъдебното производство, по което се работи и накрая се внася обвинението по едно листче, което е от една страница и половина. И ако махнем отгоре до кого и, нали, увод и накрая с уважение, остава по-малко от една страница текст. И там един човек, който никога не е повикан за разпит, т.е. това най-вероятно е такъв измислена фигура, не казва абсолютно никаква информация, освен че има нещо гнило в една банка КТБ и се спомена единствено името на подуправителя на БНБ, Цветан Гунев, мисля, че беше. И наистина до там беше най-високото ниво, до където стигна всъщност разследването за КТБ. И този документ, аз затова го показах там на депутатите, като илюстрация на летящото килимче и стила на гениалния извод, да го цитирам в кавички. Защото то е минало, оказва се, че е минало 5 бюра в прокуратурата и следствието за не повече от 3 часа и 1 минута. От подаването си, ако предположим, че бил подаден точно в 9:00 сутринта, той е в 12 часа и 1 минута е минал през 5 бюра и по машинно разпечатан протокол от случайен избор на следовател, виждаме точния час, в който е приключил целият процес и е започнал работата. Тоест, нали, да не го изброявам сега целия, но са общо 5 бюра и подписа трябва да минат. Деловодство, избран на случайен принцип прокурор, административен ръководител, на столичното следствие, т.е. Петю Еврото и секретар по избора по администриране на системата и случайния избор. 3 часа и 1 минута. Това не е обичайната скорост на прокуратурата.
За да се случи какво?
За да се отвори удобния сигнал по делото КТБ, а не този, който 2 месеца преди това, 1 месец, извинявам се, преди това, аз го помня изключително добре, тъй като аз бях един от 13-те граждани, една група, в която влизаха журналисти, юристи, активисти и така нататък. Подадохме сигнала, за да се започне производството. И тук вече трябва да кажа, че прокуратурата тогава директно излъга, че се работи по този сигнал и месеци наред лъжеше журналистите, че се работи по този сигнал и че, нали, че ще бъдат разследвани всички замесени. Накрая видяхме вълшебното килимче, чак когато 2017 година това беше внесено в съда и през адвокатите вече и ние, журналисти, които имат интерес, имахме достъп до цялото досъдебно производство. Ето това е вълшебното килимче, за което говорим. Ето това е имитацията на правосъдие, имитацията на честност и това са доказателствата, докъде стига влиянието на приятелските кръгове, които са превзели прокуратурата и продължават и до момента.
По този повод да припомним един запис, който изтече, който не е отречен до този момент, за това, че участници в този запис, хората, които си говорят, са Борислав Сарафов и Иван Гешев. Времето, в което се случва разговор, е вече Иван Гешев е ясно, че е пътник след така взрива до неговата кола. И чуйте за какво става въпрос.
Аз пътувам в момента с жена ми, пътуваме да купуваме играчки на децата, че имаме рожден ден. Ви утре, задължително.
9:30.
Ще да почертая.
Да.
Искам да ти кажа само да знаеш, че не се прощаваме. Играта продължава. Прегрупираме се. Кой на каква позиция, но приятелството си е приятелство. Ние оставаме да бъдем и приятели. И това, което си говорихме с тебе, ако ти спомнеш на морето на семинара на Харзая да помогне, това остава сила. Аз разчитам на теб и ти бъди убеден, че разчиташ на мен.
Благодаря ти. Само, че нали се знаеш, че те похарчиха и тебе.
Еми сигурно, ама е това да се пери.
И мене, и така. Да сме живи и здрави. Важно си гледаме децата, че приятели.
Еми, аз на това ти казвам. Каквото и да стане, където и да е, приятелството, моето към теб е налично.
И моето към теб явен.
Не знам какво точно става. Убеден съм това. Няма да мога да дойде, че жена ми пътуваме сега.
Убедително звучат и двамата, като си говорят за приятелство и да си вярват един на друг. Обаче с кого се прегрупира Сарафов?
Тук е изключително важно да се припомня, че смяната на Гешев стана изведнъж като наредено. С едно щракане на пръстите, виж, някой нареди и стана въпросното прегрупиране, за което става дума. Изведнъж, ако помните, няколко пъти беше внасяно под някаква форма искане за смяна на главния прокурор, то не намери абсолютно никаква подкрепа вътрешна. Сега изведнъж всички станаха. Сега, това, мисля, че стана ясно, това беше условие, за да, политическо условие, за да се случи така наречената сглобка. Това не е абсолютно никаква тайна, но то на практика демонстрира, че така наречената независима прокуратура и независима съдебна система чрез нейния висш орган, съдебния съвет, всъщност е изцяло политически зависим. Най-вероятно става дума за нареждане от същия централизиран кръг, който, нали, преди това уреди да се махне Иван Гешев. Той да стане първия прокурор главен прокурор с прекратен мандат предсрочно. А ние такова нещо не сме виждали в българската история, поне от 1989 година насам. За преди това не знам. Така че въпросът е наистина кой е политическия кръг. Индикациите са изключително ясни, че води се към най-силните хора в държавата. Между другото, 2019 година, когато Иван Гешев беше отново единствен кандидат тогава за поста, ако помните, Бойко Борисов каза: кой да назнача? Кой да назнача? Само този иска. И това го каза публично. Така че имаме отговор, просто трябва да го видим и да си задаваме въпросите. За съжаление, не са много медиите и хората, които са готови да изразят такова мнение и да настояват за някакви действия, които да променят това нещо. Покрай исканията, самата идея за съдебна реформа вече звучи като нещо от преди повече от 10 години. Не съм оптимист. Виждам, че има още няколко души в съдебната система, които продължават да задават ведните въпроси, но като цяло изглежда, че и в съдебната система, както и в голяма част от медиите, и в обществото, жабата е сварена.
Как обаче Гешев си заслужи това да бъде единственият кандидат? Можем ли да проследим някаква поредица от действия? Защото ето ние говорим за 8-те джуджета, които не са приключени като разследване, които всъщност предизвикаха едно от най-сериозните сътресения, свързани с и покрай съчетано и с убийството на нотариуса, които предизвикаха едно от най-сериозните сътресения по отношение на това до каква степен съдебната система е оплетена от мрежа от зависимости и влияние.
Да, със сигурност можем. Много е важно. Аз лично нямам точен отговор на този въпрос. Как Иван Гешев става наблюдаващ прокурор по делото КТБ? Той, разбира се, той не е бил единствения. Имаше още двама. Един от тях беше поканен и стана заместник министър.
Но това връщане още по-назад.
Да. Тоест в момента проследяваме пътя на Иван Гешев от никому неизвестен прокурор към върха на прокуратурата. Накратко, това ракетата носител беше дело от КТБ. Заедно с още двама, между другото, не си спомням името, но нали, за мое извинение и той не си спомняше името на другите колеги, като го пита веднъж Борис Митов, така че да съм извинен и аз. Той стана нещо като говорител на прокуратурата по това дело и като основен наблюдаващ прокурор. На практика това наистина стана ракетата носител. Най-вече, моето обяснение е абсолютно директно и просто, с огромното количество услуги, които той направи на изключително дълъг списък от хора. Това са политици, това са лица на високи публични позиции. Това са, ако щете, обществени фигури, издатели на вестници. Това се нарича социален капитал. В политиката той се превръща в политически капитал. Изведнъж, когато той реши да стане главен, на практика той получи огромна обществена подкрепа. Аз, като запознат с делото КТБ, можех да ви кажа този човек сега, нали, къде процесуално се намира той в делото и в кой момент наблюдаващия прокурор е казал, нали, тук прекратяваме, няма да разпитваме повече, тук няма да да задълбаваме и да разпитваме какво са правили там в кабинета на основния обвиняемца там Василев, дали са получавали пари, от какъв произход са им депозитите и всякакви такива неща, които са, мисля, че съм ги разказвал многократно.
В този смисъл Сарафов на кого услужи?
Приключвам само накратко, че след това Иван Гешев стана на шеф на специализираната прокуратура и след това единствен кандидат. Забележете, че тогава Сарафов не беше. Но той стана много лоялен, верен, поддръжник, част от екипа на прокуратурата в позицията си на заместник главен прокурор. Той самия каза в едно изказване, аз познавам този човек и ме страх от него, когато стана ясно, че има конфликт. Тоест, това, което виждаме като правило е изключително, че влиятелни политици спускат удобни главни прокурори и това е в момента поредния спуснат отгоре, удобен за момента. Може да е удобен, между другото в политиката има едно изключително важно умение и го казвам, защото не всички го могат. Но едно от най-важните умения е да създаваш проблем, за да продаваш решението после. И то, ако може да бъде скъпо. Възможно е издигането на Сарафов, при положение, че, нали, както виждаме, хора, политически фактори издигат директно и свалят главни прокурори. Възможно е в момента неговата номинация да е такава чисто тактическа, с цел да се продаде решението, да не той, а да има някаква, да го наречем, нова и по-приемлива фигура. Не го изключвам като вариант изобщо.
Тоест да бъде прекратена тази процедура.
Но най-спокойно можем и да не събере подкрепа, но най-спокойно можем и да усъмнем с нов стар главен прокурор господин Сарафов в деветото джудже.
Говорихме за случая 8-те джуджета. Има още няколко случая, които се случват в този период и които са в фокуса на общественото внимание. Това са къщата в Барселона, свързана с името на Бойко Борисов. Това са разследванията за чекмеджетата, пак в къщата на Бойко Борисов, където той спи, пък до него има на снимката евра и пистолет и крем някакъв, мисля, че имаше. И другото, което също се случва в този период е самото разследване за така наречения опит за убийство на главния прокурор Иван Гешев тогава, където сами Иван Гешев в това студио намекна, че най-вероятно за това стои Бойко Борисов. И нищо.
Според съпругата на Еврото, за започителното писмо пък стои самия той, Петю Петров Евро.
Само да припомним, че това е писмото, което Гешев огласи, където му беше казано той да ходи някъде на удобно място, защото стоява на ръба на една скала, бил сам и духал много силен
Мечопух,
вятър.
Много важен символ, да.
Да, общо взето това беше в преразказ сбит писмото.
Ами не мисля, че някога ще научим обективната истина за това как точно беше махнат, но това, което стана ясно, е, че в момента, в който той стана политически неудобен, т.е. трябваше да има друга конфигурация, за да се промени средата към политическо удобство. Неговата фигура на Иван Гешев беше станала изключително неудобна. Тя беше символ на агресивно, некомпетентно и зависимо отношение, нали, общо поведение в прокуратурата, на върха на прокуратурата. Така че в момента, в който се наложи да се пристъпи към така наречената сглобка, тогава очевидно условието е било той да се тръгне. Това мисля, че е 100% очевидно. Сега никой, абсолютно никой, който има контрол върху прокуратурата не би пуснал никога. Това просто е да остави на някой друг да командва. Това са отношения, изграждани с години, десетилетия, да кажа. Няколко пъти е казвано в коментари, наскоро в списъка на тези, нали, коментиращи влиянието по върха на съдебната система влезе и Ахмед Доган, който добре познава тези неща, повярвайте ми, за да говори директно за влиянието, корупционното, незаконно, противоконституционно, ако щете влияние на върха на съдебната система, от която очакваме тя да пази духа на справедливостта и закона и да го предава надолу и да бъде неговия висш гарант. На съжаление, за пореден път виждаме зависимо поведение. Всички действат като едно. Инспектората към Висшия съдебен съвет на практика не работи. Има достатъчно скандални неща, които да бъдат разследвани. Ето, нещата, които по-рано казах за сегашния Софийски градски прокурор, те плачат за такова разследване. Тоест, зависимости едновременно с това процесуални действия, които са в нечия полза. Не получаваме това нещо и отново, очевидно, в съдебната система жабата е изключително сварена, да се надяваме, че не до край.
Я самата госпожа Кирилова от шефката на градска прокуратура говори в свидетелските си показания вече се обърквам къде, но тя разказа за тази схема на как се фабрикуват случаи, дописки, спускат се до определени медии, тя даже ги казва кои, след което прокуратурата се самосезира и започва работа. Човекът, който работи в отдела за производство на такива новини и към момента е ръководител на този отдел в прокуратурата.
Да, ами, за съжаление, това е една практика от изключително дълго време. Напоследък много често се споменава случая Булгартабак от 2007-2008 година. Той е наистина важен, защото това е началото, което показва, че има едни групички в прокуратурата и следствието за извънкласна дейност, ги наричам аз, които обикалят и нещо правят с някакви хора, без да имат никакви процесуални основания. В случая скандала Булгартабак беше с искане за пари в брой или за някакви външни договори с определени фирми да бъдат сключени, но скандалното беше, че отиват група следователи, за да говорят, без да имат никакво основание формално, без да извършват това, което те като функция би трябвало да правят. Тоест, очевидно става дума за продаване на някакъв регулаторен чадър и срещу услуги, пари и така нататък. Това е много, много важно да се припомни, защото освен покойния шеф на столичното следствие Ангел Александров, на въпросното място, разговор, който след това стана процесен, са били Велян Певски и Петю Еврото. И на практика Петю Еврото отказва и си прави отвод да дава показания заради колегиални и приятелски отношения. Тоест, разбирате ли, това са неща от преди 15 години, от преди даже и повече. Това са схеми, които са вече вкоренени в съдебната система, имат изграден имунитет, имат имидж на недосекаеми и единственият шанс да ги видим на повърхността е, ако те загубят чувството за мярка и поради чувството за безнаказаност, което имат, допуснат някоя грешка от арогантност, не от нещо друго. Между другото, делото Булгартабак приключи по абсолютно сходен начин на това, което ти преди малко описа. Във вестник Телеграф тогава, т.е. оказа се, че има въпросната среща, на която се иска ни пари, има само един свидетел остава накрая и това е един бизнесмен, който е дистрибутор на Булгартабак. Това е единственият свидетел, който поддържа той свидетелства за това, че са били искани услуги или пари. Няколко месеца по-късно в вестник Телеграф, излиза едно разследване за източване на богат табак от въпросния същия бизнесмен. Прокуратурата веднага открива досъдебно производство. Тоест имаме досъдебно производство срещу свидетеля, който обвинява Делян Певски, Ангел Александров и Петров Еврото в въпросните действия. Накрая се прекратяват и двете и продължаваме напред. И така стигнахме до тук.
И пак за тук и за Сарафов. Част от така комплекс услуги ли са на Сарафов към определени хора, ли са двата случая? Единия с снимките с пудела и пачките, който беше преди предишните избори, и сегашния случай с ареста на депутата и кандидат-депутат Джейхан Ибрямов, който според редица юристи е в нарушение на закона.
Моето първоначално впечатление беше, че в функцията си на изпълняваш длъжността, т.е. временно на този пост, господин Сарафов беше изключително внимателен и искаше по-скоро успокояване и закриване на политически сензитивни и шумни казуси, т.е. да се върнем към някакво обичайно състояние на спокойствие и махане на публичното внимание от прокуратурата. Това не се получи обаче поради няколко причини и основната е конфликта в Движението за права и свободи, които знаем в момента са Новото начало и АПС. Доганисти и...
Пеевистите.
Да. Така че очевидно му се наложи по някакъв начин да влезе на това поле, тъй като аз не мога да си представя, че толкова политически сензитивен казус ще бъде направен с такова невнимание и без спазване на процесуални действия. Включвам се към критикуващите действията на Софийски градски съд, тъй като според нашия екип също нашите юристи намират няколко въпроса, въпросителни, огромни въпросителни и директни нарушения в неговото задържане, преди това в неговото следене, събирането на материалите и така нататък. Те са го изразявали много пъти. Така че казва се очевидно директно намесен с предизборната кампания. Това е изключително важен етап в битката вътре в Движението за права и свободи, което пък е част от желанието на Певски да стане незаобиколим фактор в българската политика. Тоест, ако той вземе цялото движение, има шанс утре пак да стане номер 2, например, и да стане незаобиколим фактор. С което става изключително трудна политическата картинка и ребус, но да умислят политиците.
А част ли е от това Сарафов да се докаже пред когото трябва, за това, че върши работа?
Големия проблем, тук искам да се върна към доказателствата, за които говорихме в началото на разговора. Няколко пъти чувам мнения и от представители вътре на правосъдната система, че и 8-те джуджета, нотариуса, всичко това са неща от миналото. Дайте да ги забравим и да гледаме напред. Само, че докато хората, магистратите, които са по някакъв начин зависими от събраните компромати, било то видео, документи, записи, аудио или каквото и да е, докато съществуват записи за хората, които са все още вътре в системата, а като гледам, това ще продължи в следващите поне 15-20 години, докато мине не едно, а няколко поколения, аз мисля, че който има контрол върху въпросните компромати, ще има и контрол върху съдебната система. Имаме предположения само, кои са, от какъв характер са компроматите. Ще кажа само, че в няколко от свидетелските показания по всички тези дела, които съм чел, се говори директно за компрометиращи записи. Дали са корупционни, дали са нещо от някакъв личен характер, но там директно се говори и при записите на Петро Еврото, и по 8-те джуджета, и по нотариуса има директни показания, при които се казват. В единия случай при нотариуса свидетел обяснява къде крие той колекцията си от такива компрометиращи записи. В другото дело свидетел разказваше как той е бил принуждаван да записва такива компрометиращи записи. Така че в момента някой продължава да има огромно влияние върху, да го наречем активи, с които директно контролира върха на съдебната система. Разбира се, към това трябва да добавим и всякакви приятелски договорки, взаимни услуги, които са правени, и се получава нещо, което няма нищо общо с идеята за правосъдие и право.
И накрая към една тема, която е свързана с това и със случая Джейхан Ибрямов, и се появява като дежавю за пореден път. Появи се така посока от негови думи за това, че едва ли не се подготвил убийството на Делян Пеевски. Отново се вдига тази тема, която е известна още от времето на КТБ. И всъщност се смята, че това е така спусъка, който задвижва цялата схема. Предлагам да видим един кратък откъс от интервюто на Иван Гешев тук. Той коментира думите на Гриша Ганчев, който разказва за една среща, която се е състояла от Цветан Василев, Бойко Борисов, Александър Сталийски. Той е присъствал на срещата, обсъждали се пари, кой какво, на кого, какво е давал. Както и казуса, който Гриша Ганчев нарича случаят Трите чички. Трите чички са хората, срещу които тогава започва разследване, че са подготвили убийството на Делян Пеевски. Чуйте какво казва Гешев и в каква ситуация всъщност се оказва той в последствие. Другото нещо, което казва Гриша Ганчев, е, че всичко е тръгнало от трите чички, както той така ги нарече, за които се е твърдяло, че са поръчали убийство на Пеевски, което стана ясно още тогава. И това, което се случи след като стана ясно, беше оповестено, че се готви покушение срещу Пеевски, поръчано от Цветан Василев, всъщност това е началото на атаката срещу КТБ. Движение Боец, ще ви покажем ни снимки. Изнесе и показа преди няколко години едни снимки, на което вие сте с Красимир Методиев. Един от обвинените през 2014 година, че е подготвял убийството на Пеевски.
Не, какво значи, че съм убил Пеевски ли в момента? Съм участвал в убийството на Пеевски. Сега и това ли ще обясня?
Не. Защо? Защо отказвате да коментирате какви са били отношенията ви с този Красимир Методиев?
Това е безмислено, аз не се притеснявам. Познавам, имам общи приятели, сме били на почивка 4 години преди това. И добре, какво да направя? Аз мога да съм бил с много хора. Ако искате да ви дам списък, ще ви подготвя с кои хора съм ходил на почивка. Аз казвам, че с 4 години
ще се случи. И в един момент неговото име е намесено в залпа, даден срещу КТБ, а пък вашето име се оказва въвлечено в процеса на разследване на КТБ.
А каква е връзката? Вие каква връзка виждате? Аз не виждам
КТБ ми е връзката.
След още 6 години може вие да сте въвлечено в опит за убийство на президента Байден. И аз какво да направя, като съм бил при вас?
Аз ли съм се объркала? В смисъл, наистина, в такива ситуации се чуди човек. Къде е грешката? В чий телевизор?
Напомня ми онзи разказ. Правим се на луд. Разказа за един разговор между Иван Гешев и Бойко Борисов, нали, в който той обяснява как аз се правим на луд, ама и вие се правите на луд. Малко. Мисля, че за нещо такова става дума. Недоизказани неща. Знаете ли, политиците и в случая господин Гешев също много бързо научават как да отклоняват медийното внимание и да запушват въпроси. Нали? Вместо да развиват други навици към прозрачност, откритост, да говорят директно с хората, те много бързо усвояват едно цинично, арогантно отношение към медиите, знаейки, че това ще бъде забравено и че никой няма да го помни и че имат зад себе си едни други медии, които някой урежда, за да ги подкрепят. И за съжаление продължаваме да го виждаме сега. За мен това си беше пореден пример. Но аз съм критикувал много Иван Гешев. Той в момента е по-скоро свидетел, евентуално полезен свидетел някой ден, но все още го чакаме този ден.
Той стана по-тих, между другото. Не говори вече толкова, не е толкова активен и политически, защото той искаше да, в смисъл, направи формация, с която да кандидатства. Но в момента тази тема, защо се вдига отново с убийство и отново се задействаха институциите, за да проверяват?
Това е един постоянен мотив в творчеството на Пеевски и в неговия живот, искам да кажа. Имаше, ако помниш, една снимка от преди сигурно 20 години, не знам колко време е минало, от вестник Труд бяха публикували за взривения му джип, след което той, разбира се, не получихме никакво обяснение защо е бил взривен джипа на, нали, тогавашния млад бизнесмен, следовател, медиен магнат, изобщо такъв един конституционен феномен, който навсякъде по институциите може да влезе и да каже добър ден, колеги, защото той е работил на практика и в изпълнителна, и съдебна власт, и в медии, и навсякъде. Той някъде там се превърна в най-охраняваната личност в цялата държава. Така и не знаем до сега какъв е неговия бизнес. Ако аз нещо не съм разбрал, моля те, обясни ми. Обаче аз виждам само някакви имена на фирми и едни огромни, огромни дарения, които отиват, особено по времето на COVID. Никой не знае да стои някакъв легитимен бизнес зад въпросните фирми, които той декларира. А фирмите, в които се замесва неговото име, като Булгартабак, например, са с едни... Това са едни дубайски фирми с индийски собственици, които се сменят там през 6 месеца. Той е на 40 и няколко години, не му знам егенето точно. Делян Пеевски, мисля, че като гледам как ги сменя и в колко фирми свързвани с него са така, един средно голям индийски град ще се превърти до края на неговата кариера в бизнеса и политиката, ако продължава така. Това не е само забавна история, това означава, че няма институции, няма служби за борба с прането на пари, няма следствие, няма и прокуратура.
Добре, има ли наистина шанс някакси от някъде да тръгне, да се разплита това?
До тук се разплита единствено и само отвън, с което някакси амбицира още повече за завладяване вътре на всичко, дещо е останало. Ако има нещо останало незавладяно. Да припомня, че имаше един период от няколко месеца, в които, нали, Делян Пеевски беше в нещо като ступор след неговото санкциониране по Магнитски. Той леко изчезна и се върна с големи сили и с един план А. Да стане незаобиколен фактор и да стане най-най-най, за да може да сяда на масата от името на българската държава и да договори най-добрите условия за себе си. Или поне така той си мисли.
Може и да стане премиер.
Ами, аз съм чувал, че негови близки му звънят с господин президент. Може да е някаква шега, разбира се, тяхна. Но защо да не? А като гледам мащаба и самочувствието, с което действа, нищо чудно. И тогава не знам какво да кажа.
Добре. Благодаря ти много за това участие.
И аз благодаря. Искаше ми се да има някакъв по-така песимистичен, оптимистичен край, но не може да се получи.
Еми, на този въпрос не знам аз какво да кажа като отговор. Абонирайте се за каналите на Свободна Европа в YouTube, в Spotify, в YouTube Music. Харесвайте, споделите, а също така следете и новините на сайта на Свободна Европа. Приятен ден!